kilalu hijibu muang. Kabiri mfitino banta, Pauli ya badi ngulikili ke wakilindi. Watole nga sarata ila, atata meke dunia. Alatama silokang, ayesula kafo mwolu kumpabo. Sate ulto taring ke wakilindi kumajamala. Bitunga nata girisi banko kang. Asabatita dame mfokari saba. Kabiri nga palita katei ni mkulungola, kata siri ya tundo kang. Anata kala mutako, Yahudo le fero le sita kama. Bitung, ayala silo faling, katani meke doniala. Sopota Pirius dinkeo, membota beria, ya dandang. Aning Aristakus, nin Secondus, menu bota Thessalonica. Kayus, membota Deribe. Timuti, aning Tichikus, nin Torofimus, menu fulo bota Asia tundokan. Nin keo le tambita nyato, adung iyambatu, Toroba sato kono. Kabiri mburu lebe nyantango jura lo lungol tambita. Ntaita ni mkulungola. Kabo Filipi. Tilululu kola. Nkafuta wo doluma. Torowas. Nsabatita je. Fotili woro ula. Sibiti lungo gura rola. Yesu la kafo benda nyokang. Kamburo kuntu. Poli ye kawandi. Katu alafita talale. Wasamo. Atendenda kadia mfodutala. Lampu jamalebe malakang. Santo bungokono. Mbenta nyokan dame. Fondinke do. Mentomu. Yuti kusti. Abesiri numpalante roto. Atenata jinko. Katu. Paulu meta kawandolale. Kabiri abesino kambake udulato. Anata boi. Kabubu nsabanjango santo. Bitung iafari ngosika. Bari Paulu jita duma. Ajimita kunto. Ayabulo miningala. Akoye ko.
Alikana sila. Abibalu urine.
Bitum Paulo buruta santo bungoto. Ayamburo kuntu. Ayadomo. Okola ani kachata fufano keta. Bitunga tata. Yofundi nkio baluri ngo saindi. Ininse oba. Bitum tententa natamola. Nteita kata aso sate oto. Mbe peulu tarala dame nkata nyola. Ayinyi mfonye katu watata ning asingole laje. Kabiring ayentara asos. Ngata kulungola. Ani nteita metileni sate oto. Asamu nteita kaboje. Nata futa kios joyo mafangola. Asinindingo nata samos joyoto. Kaboje nteita meletu sate oto. Asinindingo. Paulio kumo kuntu katambini Ephesus la. Fakana me Asia tundokang. Abe korontorine katu alafitale kafuta Yerusalamuma. Janim Pentecost lungo kasi. Pawali ya kumoki Ephesus, kabwe meletus, kai Yesu la kafo alifa alu kumandina. Kabiri inatakang, akwe yuko.
Alialone, mbenu mbaluri alife nyami mbiri lumfolo mena, mfutata Asia, mka Mario batu ni mfama jibala, aninyajio. Mka abatu, bata akuwa lebekono, minu boita nkang, kaboni Yahudo la ferolula. Mamfe mabo alima, mensi alinafa, nga alikawandile, andu nga alikarandile fana, kene bato. Aninka bobung, katabung, nga dandala roke kwairinke Yahudolu, ninjirisi mko laleko, yetubi kabula ala noma, aniyela mari Yesu Kristula. Sanye afele, norakuli oyensiti, mbetala Yerusalamu, malong, Membekela naje. Bari nora kulingo. Kankala mutandika bo sate. Kata sate ko. Bunja woni mbata kuo lebe. Mbatukan. Ntela baluo manjari nyefena. Fo nsina doko ti mandidoron. Mari Yesu ye mindina. Wole muka kibari beto kawandi. Alala hino la kuoto. Andun sanyi ngalon neko. Nga alala mansabaya kawandi atoliminuye. Altente jela kotenke. Wokamala. Mbenye nkumo bambandila alila biko. Mote alikono. Minna kasaro dunosi la ntekang. La kirasini. Katu manfen tukoma. Baringa alala lafo beka wandi alie. Alala hakilotu alifangolto. Ani Yesu la kafo be. Nora kulingo ye alike. Topatori lalu timinu kono. alsi mario la koreo kanta ale minsan afon dinke o yelola na allonne ko nata ko la sulu sangar lion le benala ali konole ando ite koreo karila molbe wulila hani alifon la kafo konole ibe kuol karandila mino manke to nyati fo badi on si inoma wo kamala ali korosi roke ali hakilo sibula na kuol lako nene mandaha ali dandalala suto nin tilo ni nyajio fo sanji saba andun sanye nga ali karafa alalema ani ala hino kumo okumo ye sembo sotole ka ali bambandi aninka keta di alila wodol bekono minu seneyandita nene manyalo mola kodi forokan sano waran warambo ali fonli ya lonneko nyimbulolu yenna sulolu topatole anin hanin kafunyolu minu katranfe kuol bekono na minu yitandi alila nyanta do ko kala bake wole nyama kamo lanfuri ul makoy al hakilol sibula mari yesu la kumol lako ka soroke wole nemo warata dinaka ata
kebeda nyi kumol fo anyoita duma ani be du ata nyola bitu be kumbota ye bulol mining paulo kawala ka sumbu ibe ni okuyata sako kumola ayemfo yeko itahajala kotenke. Watole iya dandang kulungoto.